Deschideți, vă rog, la Genesa, capitolul 32. Genesa, capitolul 32. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim, tabăra îndoită. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său, Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom. El a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu, Esau, așa vorbește robul tău, Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe. Și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors înapoi la Iacov și i-au zis, ne-am dus la fratele tău, Esau, și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care avea cu el oile, boii și cămilele și a zis, dacă vine Esau împotriva uneia din tabere, și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu, Avraam, Dumnezeul tatălui meu, Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiacul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, de mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau, 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă deosebit și a poruncit robilor săi, treceți înaintea mea, și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare. Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, a cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma noastră, a dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele, așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta, căci merge înaintea mea. În urmă, îl voi vedea față în față și poate mă va primi cu bunăvoință. Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat și a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Amin. Am citit tot capitolul și am niște ochelari cu care jumătate văd la distanță și jumătate pot să citesc și tot mă străduiesc să îmi obișnuiesc ochii. Am văzut că citesc mai greu, m-am tot gândit, am avut un debate în mintea mea dacă să iau jos și să citesc mai ușor. Încerc să mi-i obișnuiesc, că e foarte greu. Normal, la o anumită vârstă înveți mai greu și te obișnuiești mai greu cu anumite lucruri. Poate o să reușesc până la urmă. Cum? Sau deloc. Da, și asta e o variantă. Și atunci ar trebui să am două perechi de ochelari și să-i tot schimb. Să mă vedeți că fac un exercițiu. Avem în seara aceasta o temă foarte frumoasă, o temă foarte importantă, și anume lupta lui Iacov cu îngerul sau cu Dumnezeu. Am văzut că prima întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu a avut loc la Betel, așa este, la Betel, și acolo a fost scara cerului. El avea un toiag și acum două săptămâni am parcurs puțin cei 20 de ani, dacă se poate numi așa că i-am parcurs, că nu prea i-am putut parcurge, dar am vorbit puțin despre timpul lui Laban, timpul lui Iacov la Laban și căsătoria lui și faptul că a fost exact cum a înșelat el la vremea lui pe Esau și pe Isaac, așa cum și el a fost înșelat de Laban și a fost înșelat pentru că în loc de Rahela a primit-o pe Lea și a trebuit să slujească 14 ani pentru Rahela și a mai slujit încă 6 ani pe Laban. Dumnezeu l-a binecuvântat, a plecat de acolo, a simțit el și Dumnezeu i-a vorbit că să plece de acolo și că a venit vremea să plece. Știți poate împrejurarea. Acum seara o să ne concentrăm pe subiectul acesta al întâlnirii dintre Dumnezeu și Iacov. Dintre Dumnezeu și Iacov în forma unei lupte, în forma unei confruntări, dacă vreți. E foarte interesant cum aici a avut de-a face cu confruntarea și cu frica lui cea mai mare. După 20 de ani trebuia să dea față în față cu fratele lui, cu Esau. Trebuia să aibă confruntarea aceasta. Înainte însă de confruntarea aceasta, el n-a știut că va avea o confruntare cu Dumnezeu. Știți, în viața fiecăruia dintre noi este o mare frică, este o mare frământare, este o mare neliniște. În viața fiecăruia dintre noi, dacă nu poate și mai multe frici, nu numai una, poate mai multe, dar una este cea mai mare, nu știu care-i la dumneavoastră. La Iacov, frica cea mai mare a fost întâlnirea cu Esau. Asta a fost frica lui cea mai mare. Și a încercat, așa cum îl știți dumneavoastră deja pe Iacov, a încercat în diferite feluri, în diferite moduri să pregătească întâlnirea aceasta. Tot ce ține de el a făcut. Absolut tot ce ține de el. Sau cât l-a dus pe el mintea și cât a putut el pricepe să pregătească terenul pentru această întâlnire. Este de fapt strategia unui om speriat. A trimis întâi soli în Seir, în ținutul Edomului. A trimis soli la fratele său și observați, vă rog, cum pune problema. Să mergeți și la sol le spune să aibă un limbaj cât se poate de respectuos și de să spuneți domnului meu. Să-i spuneți că robul lui vine. Să-i spuneți că nu am nevoie de nimic de la el. Să-i spuneți că Dumnezeu m-a binecuvântat, că am turme, că am, sunt bogat. Și era. Sigur că era. Dar observați, vă rog, cum pregătește terenul și cum încearcă, sigur că aude că fratele lui vine cu 400 de oameni, zice, sunt gata, sunt terminat, s-a terminat cu mine. Nu mi-a reușit strategia, să zicem așa. Nu mi-a reușit, am vrut să-i comunic fratelui meu că el e domnul și eu sunt robul, am vrut să-i comunic fratelui meu că nu vreau nimic de la el, vreau să mă întâlnesc cu el și să reconciliem, să avem o împăcare, asta vreau, asta îmi doresc și acum nu știu la ce să mă aștept, 400 de oameni, vine cu 400 de oameni, și atunci împarte această tabără, vedeți, înainte Dumnezeu i s-a arătat și îngerul lui Dumnezeu și a zis, uite, asta e Manahaim, tabăra lui Dumnezeu cu îngerii și tabăra mea. E o tabără dublă, o tabără îndoită. Și acum împarte taberele în două. Și zice, dacă bate prima tabără, măcar a doua are timp să scape. Și cumva, tot își făcea tot felul de scenarii, tot felul de planuri, tot felul de închipuiri. Nu ne putem da seama, sunt foarte, foarte mulți ani între noi și el. sunt mii de ani. Noi nu ne dăm seama ce tensiune a fost în inima lui și ce frământare și cum l-a cuprins groaza și cum l-a cuprins frica și ne dăm seama din toate operațiile lui, din toate mișcările, din toate calculele pe care le face, că este dispus să săriște tot ca să-și protejeze familia, în sensul averii. Și atunci împarte tabăra în două și zice, no, acum să vedem dacă lucrează varianta asta. După ce împarte tabăra în două, se roagă. Cred că trebuia să se roage la început. Știți, noi facem planurile noastre și după aceea venim la Dumnezeu și zicem, te rog frumos, pune ștampila aici, că mă gândesc că e bine așa. Și pune parafa și binecuvântează-mă și el se roagă cu promisiunile lui Dumnezeu. Asta e foarte bine. Învățăm ceva de la el. Îi aduce aminte lui Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu așa, îți aduce aminte că ai spus că mă vei binecuvânta. Tu mi-ai spus să mă întorc înapoi. Acum asta vine cu 400 de oameni și s-ar putea ca eu să îmi pierd viața. Dar eu aici sunt pentru că tu mi-ai spus. Tu mi-ai spus să mă întorc și mă întorc, am ascultat de tine, acum ești responsabil cu tot ce urmează să mi se întâmple. Și zice lui Dumnezeu așa, eu sunt foarte mic și tu ești foarte credincios. Tu rămâi credincios și credincioșia ta s-a văzut în toate. Pentru că m-am dus cu un toiag acum 20 de ani și acum uite câte averi și cât mai binecuvântat și ce tabere am. Nu una, că două. Da? După ce se roagă, știți cum este cu rugăciunea asta? Zice că, da, să te rogi când ești necăjit, când nu mai știi ce să faci, când nu mai știi cum să operezi și ești speriat, ești îngrozit, ești fricos, pandemie, îți pierzi serviciu, îți pierzi, știu eu, resursele, oare ce o să fie? Mă rog, dar e important ce faci după ce te rogi. E foarte important, că de rugat toți ne rugăm. Doamne, ai milă, Doamne, nu ne lăsa, Doamne, scapă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, uită-te la noi. Toți ne rugăm așa. Toți facem rugăciunea asta. Dar e foarte important ce faci după rugăciunea asta. Da? Și după rugăciunea asta, e ca și cum nu s-ar fi rugat. Observați? E ca și cum nu s-ar fi rugat. Iar începe să facă planuri. Dar dacă să vedem cum o fi, păi trimit niște turme, trimit trei turme, împart turmele. Prima turmă, cu un pic de distanță la mijloc și le spun la slujitori, le spun la cei care conduc turma, să zică, cine sunteți? De unde veniți? Unde mergeți? Și voi să spuneți, asta e darul pentru tine, asta e cadou pentru tine, Esau. După aceea mai merge, și imagina el cum vine Esau cu 400 de oameni, mai vede altă turmă, dar voi cine sunteți? Dar de unde veniți? Dar unde vă duceți? Să-i spuneți așa, robul tău are un dar pentru tine, ăsta e darul, vine și el încet, vine și el după noi. Observați? Iarăși strategia unui om speriat, unui om care încearcă cu posibilitățile lui, cu variantele lui, să rezolve situația, se gândește, s-ar putea să îmi pierd absolut tot. Sunt dispus să risc, își ia familia, își ia roabele, își ia copiii, îi trece dincolo de pârâul Iaboc, să fie și ei la adăpost, cumva. Și acum vine noaptea. Acum nu mai are niciun plan. Da? Observați cum se zbate omul vechi? Observați cum încearcă omul vechi să găsească soluții? Observați cum încearcă omul firesc să, din noi, nu vorbim de Iacob, dar lecțiile care le învățăm de la el. Observați, vă rog, cum încearcă să găsească soluții și cum se zbate și frica n-a dispărut. N-a zis, no, acum cred că am rezolvat problema și sunt ok, sunt bine. Sunt la adăpost copiii, mamele cu copii, roabele, toți sunt la adăpost, solii știu ce au de spus, știu ce au de făcut, fratele meu, nu. Nu mai are absolut niciun fel de plan, niciun fel de soluție. Și acum vine ceva neașteptat. Spune că el a rămas singur noaptea aceea. Dar nu era singur. Cineva în noaptea aceea s-a luptat cu el. Wrestling. Nu am să știți, ați văzut la televizor, nu e nici chiar plăcut să te uiți. Cel puțin sportul ăla nu-mi place. Mai bine mă uit la Ronaldo și la Messi, chiar dacă mai dau pe lângă poartă sau pe unde dau, dar personal mie wrestling-ul ăla nu-mi place. Când văd cum sare pe el, cum... Și zice acolo că s-a luptat cu el toată noaptea. Vă gândiți cam cum vine asta? Când eram tineri, poate că, sau când eram copii, hai să zicem așa, când eram adolescenți, mai ne luam la trântă, mai ne jucam, așa e copilăria, cu jocuri. Dar zice aici, toată noaptea s-a luptat cu el. El și-a dat seama că e Dumnezeu. El și-a dat seama că cel care se luptă cu el e Dumnezeu. Adică Dumnezeu se luptă cu noi. Să capitulăm. Să avem total surrender. Să ne supunem total. Dumnezeu se luptă cu noi. Are lupta aceasta cu noi. Toată viața. La unii ține mai mult, la unii ține mai puțin, depinde cât îți trebuie până capitulezi, până renunți. Și renunți în favoarea lui Dumnezeu, bineînțeles. Cât trebuie lui Dumnezeu să se lupte cu tine. Ce este interesant despre Dumnezeu este că El nu renunță. El nu renunță. Poate că zici, nu mai pot sau nu știu dacă mai merită, dar Dumnezeu este Cel care nu renunță. El te primește așa cum ești. Știți cum era cântarea aceea? Să vii așa cum ești, așa cum sunt, la tine vin. Să cânta la evanghelizările lui Billy Graham sau la evanghelizări. Se cânta. Vino. Să scapi de păcat, să scap de povară. Dumnezeu însă se luptă cu noi, pentru că măcar că venim la El și ne primește așa cum suntem, nu ne lasă așa cum suntem. Nu vrea să ne lase așa cum suntem. Partea asta a doua, parcă am uitat-o. Au, vino la Domnul, vino, că El te primește așa cum ești. Da, când ești păcătos și când vii cu pocăință și când vii din lume și când vii fără Dumnezeu și vii la El, te primește așa cum ești. Dar acum, ține-te bine, pentru că nu te lasă așa cum ești. Se luptă cu tine ani de zile. Într-un fel, înțelegeți sensul că se luptă cu tine. Se luptă cu noi. Nikos Kazantzakis este un mare autor grec. El a scris cartea aceea, Zorba, grecul. Și Nikos Kazantzakis spune în Grecia, acolo este și un munte, se numește Muntele Athos. S-a dus odată acolo și a vorbit cu un călugăr și a zis: Părinte, de când ești aici? Păi, din tinerețe aici. Și mai ai ispite, mai ai probleme, mai ai greutăți? Bănesc că nu mai ai nicio problemă. Și bătrânul i-a zis: Ascultă, când eram tânăr, mă luptam cu ispitele. A trecut tinerețea, a trecut anii. După ce m-am luptat cu ispitele și cu firea pământească, cum ar veni, diavolul tot nu ne dea pace, pentru că venea cu gânduri că acum ești cineva, acum ești special, acum ești grozav, că n-ai căzut în ispite. Și o mare bucată de timp, spunea bătrânul, m-am luptat cu diavolul, am luptat cu Satan. Acum poate că zice și Satana e obosit, nu se mai luptă cu mine, poate și eu am obosit luptând cu el. A, înseamnă că nu mai lupți cu nimic, acum ești ok. Acum lupt cu Dumnezeu. A zis bătrânul. Acum lupt cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că Dumnezeu se luptă cu noi? Înseamnă că Dumnezeu nu ne lasă, se ocupă de noi insistent, insistent, punct cu punct. Absolut ne ia cu totul. Da, cândva trebuia să luptăm cu, știu eu, pofta firii pământești, cu băutura, poate, la unii, cu alcoolul, poate, cu, știu eu, în nervii, se enervează, vorbește ce nu trebuie, alții se luptă. Dumnezeu nu se lasă de noi până când nu ne curăță tot, până când nu ne curăță tot. Nu se lasă, să știți. Asta e ce vedem aici. Asta e ce înțelegem aici. Asta e ce ar trebui să înțelegem când privim la Iacov și la noaptea asta, la lupta asta cu Dumnezeu. Toată viața te-ai luptat, Iacov. Toată viața. Toată viața pentru tine a fost o luptă. Te-ai luptat cu Esau, te-ai luptat cu Isaac, într-un anume fel, că Isaac ținea cu Esau, cu fiul mai mare. Te-ai luptat cu Laban, te-ai luptat cu cumnații tăi și ai avut probleme cu cumnații tăi, a fost o gelozie la mijloc. Toată viața a fost o luptă. Nu te-ai săturat de această luptă? Nu te-ai săturat să demonstrezi cine ești, să arăți cine ești, să ești tot timpul deasupra. Iacob înțelege că este vorba de un moment crucial. Înțelege că este vorba de o noapte extraordinar de importantă din viața lui. Înțelege că poate toate planurile lui de a-l îmbuna pe Esau vor eșua și că tot ce a plănuit el, tot ce a făcut el cu solii, cu taberele, cu cadourile, cu toate cele, cu faptul că i-a pus la adăpost pe copii, pe mame, și o să vedem poate săptămâna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce se întâmplă la întâlnirea celor doi. O să ne uităm la tabloul acel. Dar acum trebuie să înțeleagă altceva. Acum trebuie să înțeleagă că acest mod de a rezolva tu, acest mod de a te descurca, acest mod de a ieși deasupra, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt să-l folosesc, dar acest mod de a fi șmecher, acest mod de a rezolva problemele cumva totdeauna în favoarea ta, trebuie să înceteze. Trebuie să se oprească. Nu te las până când nu mă binecuvântezi. Deci știai că e Dumnezeu cel care se luptă cu tine. Știai că e Dumnezeu. Știai că ai nevoie de o binecuvântare. Dar Dumnezeu nu binecuvântează decât ceea ce mai întâi frânge. Asta e o școală foarte greu de înțeles. Școala zdrobirii se numește. Școala crucii. Foarte greu pricepem lucrurile astea. Că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, dar întâi îți dă o lovitură la încheietură. Îți dă o lovitură unde te doare, unde trebuie să-ți dea acea lovitură. O să ziceți, dar de ce face Dumnezeu așa? De ce lucrează Dumnezeu așa? Pentru că această școală a zdrobirii, această școală a crucii, e foarte importantă pentru noi. Când sunt slab, spune Apostolul Pavel, atunci sunt tare. Mă voi lăuda cu slăbiciunile mele, dar nu în sensul că cât am băut, câte droguri am folosit, cât am furat, cât am, făcut prostii în viață. Nu la aceste slăbiciuni se referă Pavel. Și se referă la faptul că eu sunt mic în ochii tăi și tu ai rămas credincios. Prin tot ce m-ai trecut în viață, prin tot ce mă treci în viață. Da, m-ai scăpat de ispitele cele mari. Dar acum vrei să mă scap și de mine însumi. Acum vrei să mă scap de mândrie, acum vrei să mă scap de încăpățânare, acum vrei să mă scap de plăcerea de a avea dreptate. Nu știu, dar câte nu sunt nuanțe și lucruri. Observați? Deci, zice, nu te las până când nu mă binecuvântezi. Acum, ce credeți dumneavoastră? Dumnezeu nu știa, avea nevoie să pună întrebări? Nu știa Dumnezeu cum îl cheamă? Nu știa Dumnezeu cu cine se luptă? Nu știa Dumnezeu cu cine are de-a face de atâta mar de ani? Ba da. Dar întrebarea era foarte, foarte importantă pentru Iacov și pentru noi, pentru fiecare din noi. Trebuie să recunoaștem cine suntem. Trebuie să recunoaștem. Să nu dăm vina pe alții, să nu dăm vina pe depresie, să nu dăm vina pe nu știu ce. Trebuie să ajungem la un punct în care să recunoaștem. Cum te cheamă? Pentru că înainte te-ai îmbrăcat cu hainele cuiva și ai spus o minciună. Ai spus altceva. Acum Dumnezeu, noaptea asta, numai tu cu El, observați, este foarte, foarte, foarte serios ce se întâmplă aici și foarte important. Cum te cheamă? Și îi spune, eu sunt înșelătorul, eu sunt mincinosul, eu sunt ăla care am furat și l-am înșelat și pe tata, l-am înșelat și pe frate meu. Mi-am luat-o, e drept că mi-am luat-o și mi-am învățat lecția, exact ce am făcut eu lui tata și ce am făcut eu lui frate meu, exact aia mi-a făcut mie la ban. Așa că am învățat lecția, da. Trebuie să recunoaștem cine suntem. În noaptea asta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Da. Și Chifa sau Simon Petru a primit o lovitură în încheietură. Da, acolo a primit-o, să știți. O, dacă ăștia toți te-ar părăsi, în noaptea asta toți veți găsi în mine o pricină. O, dacă toți te părăsesc, eu merg cu tine până la moarte. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat. Ce, despre ce vorbești? Eu merg cu tine până la moarte. Chiar? De 3 ori te vei lepăda în noaptea asta. De 3 ori. Așa că a primit o lovitură în închietură. Chifa. Și a zis Domnul, când l-a văzut prima dată, vă aduceți aminte ce a zis? Tu ești Chifa, tu te vei numi Petru. Da, dar este un drum lung de la Chifa la Petru. Și trebuie să avem acest moment când recunoaștem cine suntem. Ăsta sunt. Ăsta este. Asta este cu mine. Am o viață dublă, am o viață ascunsă, am o viață falsă. I-am înșelat pe ăștia, pe toți? I-am mințit? Dar e gata, s-a terminat. Pe Dumnezeu nu pot și nici nu mai vreau. Asta e lupta. Despre lupta asta e vorba. Când Dumnezeu nu te lasă și îți dă lovitura unde trebuie. Și când recunoști cum te cheamă. Acum, dacă recunoști cum te cheamă și cine ești cu adevărat și care e problema ta, și să o vezi așa cum o vede Dumnezeu, Dumnezeu îți dă un alt început. Dumnezeu, să știi că lucrează cu tine și îți dă un alt început. În Osea 12, versetul 2 și 3, Dumnezeu vorbește poporului lui Israel și zice, n-ați învățat nimic de la patriarhul Iacov. N-ați învățat cum s-a luptat cu îngerul. N-ați învățat cum a fost lovit în coapsă. Dar nu s-a lăsat până a primit binecuvântarea. N-ați învățat. Așa trebuia să faceți și voi. A.W. Tozer are multe sintagme, multe maxime, multe ziceri din astea speciale. Și el spunea, "The Lord cannot fully bless a man until he has first conquered him." Te cucerește. Doamne, tot ăsta tău, nu mai fac niciun plan. Nu mai fac niciun plan. Am ajuns la concluzia clară. Nu mai vin cu niciun plan să pui ștampila pe plan. Fă tu planul și eu mă aliniez. Dar e un drum lung, e un drum mare. E un drum foarte lung, e un drum foarte important. Și purtarea crucii, cum zice Domnul, luați crucea în fiecare zi și urmați-mă. Purtarea aceea a crucii, să știți că este instrumentul cel mai bun, cel mai bun al lui Dumnezeu, de a te ține smerit, de a te ține într-o totală dependență de El. Și Iacob a trebuit să spună, am căutat dragostea și recunoașterea tatălui meu și n-am avut-o. Mă plimbam de la un cort la altul, de la Lea la Rahela și eu mi-am pus ochii pe frumoasa Rahela și am ajuns să spun, așa nu se mai poate. Sunt eu ca Dumnezeu, sunt eu în locul lui Dumnezeu să-ți dau copii, pentru că Leia, așa urâtă cum era, dar făcea copii. Rahela, așa frumoasă cum era, dar nu putea să aibă copii. După aceea a crezut că în avere o să-i fie fericirea și împlinirea. Nu este decât în Dumnezeu. Nu este decât la Dumnezeu. Dar este școala aceasta zdrobirii când Dumnezeu vrea să ne lovească cu dragoste. Adică vrea să fim smeriți, vrea să fim total supuși Lui, vrea să fim total surrender, spuneam. Noi nu pricepem. Noi nu vrem să pricepem. Nu vrem. Nobody knows who he is by being told. Oh, tu ești Iacov. Vă aduceți aminte de Iosif? Cu Iosif se încheie cartea Genesei. Iosif e fiul lui Rahela, fiul lui Iacov, un tânăr infatuat, un tânăr mândru, încrezut, spoiled brat, un spoiled brat. Dacă cineva spunea, ce apucăturii sunt astea, ce o să trebuiască, oh, spune-mi ce am de făcut, spune-mi, nu, nimeni nu poate să spună. Dar te bagă Dumnezeu în școala Lui și frații te aruncă în fântână și apoi te iau ismaeliții și apoi te duc în Egipt și acolo ești acuzat pe nedrept și ești uitat în închisoare pentru că toată școala asta nu e altceva decât lovitura în încheietură. Nu e altceva decât noaptea când Dumnezeu se luptă cu tine ca să renunți, să cedezi, să capitulezi, să spui nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Nu voia mea, ci voia ta. Sigur că ajungi să înțelegi târziu, într-un târziu, într-un final și începi să te bucuri, poate începi să și țopăi, așa, cu limpul ăla, cu șchiopătatul ăla, o să țopăi așa, o să dansezi așa, o să te bucuri așa, în sensul bucuriei, în sensul celebrării, că în sfârșit ai înțeles. Asta e noaptea lui Iacov. Și Dumnezeu se luptă cu noi ca noi să cedăm. Te-ai luptat cu oamenii, adică te-ai luptat cu Esau, te-ai luptat cu Isaac, te-ai luptat cu Laban, te-ai luptat cu familia lui, te-ai luptat acolo în Haran, te-ai luptat. Acum Dumnezeu se luptă cu tine și trebuie să înțelegi lecția. Să știți că Dumnezeu vrea să ne folosească, Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Dar nu se poate folosi de noi pe deplin, până când nu ne lovește, până când nu ne smerim, până când nu recunoaștem cum ne cheamă. Dumnezeu totdeauna ne vrea binele, totdeauna ne iubește, totdeauna se gândește la noi și vrea să ne binecuvânteze. El vrea să ne binecuvânteze. Nu te las până nu mă binecuvântezi. Întâi se ocupă de problema ta, întâi trebuie să spui cum te cheamă, întâi trebuie să spui cine ești, întâi trebuie să te smerești înaintea Domnului total și Dumnezeu te binecuvântează. Tare aș fi vrut să știu cum l-a binecuvântat. I-a zis, într-adevăr, i-a zis, numele tău de acum înainte este Israel. Dar zice, în dimineața aia, lasă-mă să plec, că vine dimineața. Nu te las să pleci până nu mă binecuvântezi. I-a spus numele, dar tu cum te numești? Pe tine cum te cheamă? Și nu i-a spus. Nu i-a spus cum îl cheamă, doar l-a binecuvântat. Tare aș fi vrut să aflu textul ăla, textual, cum l-a binecuvântat. A văzut copilașii când îi aducem aici în față și îi ținem în brațe și rostim binecuvântarea. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze, să te păzească și rostim și toți spunem amin. Tare aș fi vrut, dar cred că n-a uitat toată viața, toată viața lui Iacov n-a uitat ce a zis Dumnezeu în noaptea aceea. Și a mers după aceea, o să vedeți cât de drept merge. O să vedeți cât de drept merge, vă fac curioși pentru săptămâna viitoare, vă fac curioși pentru data viitoare, pentru lecția care urmează, când vom vedea întâlnirea dintre frați, că nici măcar pe departe nu este cum și-a imaginat el. Că fratele lui nu venea cu 400 de oameni să se răzbune, că el n-a mai trebuit să facă niciun fel de... S-a dus el în față și s-a aruncat cu fața la pământ. Dar despre asta data viitoare. Acum, această lecție extrem de grea, extrem de grea, pentru că este școala crucii, este școala zdrobirii, este școala când Dumnezeu te frânge ca să te poată binecuvânta. Adică te smerește. Adică te întreabă cum, nu că nu știe el, că el știe. Poate tu nu știi. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Care este numele tău, cu adevărat? Doamne, Nu știu care-i frica dumitale, nu știu care-i neliniștea dumitale, nu știu cum te pregătești să dai față în față cu frica pe care o ai, dar nu asta contează. Contează să dai față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Nu vrea să te omoare, nu vrea să te distrugă. Problema e la mine, problema e la noi, că suntem mândri și căpoși și nu vrem să recunoaștem cum ne cheamă și care e problema noastră. Dacă ăștia toți, deci eu sunt deoparte, eu și cu tine, și ăștia toți, da? În noaptea asta de 3 ori te vei lepăda, nu odată. Și o să vină o dimineață, în noaptea aia el a ieșit afară și a plâns ca mare, pentru că l-a lovit exact acolo, la coapsă. Și dimineața va veni o dimineață când îl va întreba de 3 ori. Mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Mă iubești? A fost foarte ușor de înțeles de ce îl întreabă de 3 ori. Pentru că de 3 ori s-a lepădat. Și l-a restaurat. L-a binecuvântat. Pentru că ăsta vrea Dumnezeu să binecuvânteze, dar nu binecuvântează oricum. Da? Ne ridicăm cu toți în picioare. Ne ridicăm înaintea Domnului și nu știu care e frica ta, care e neliniștea ta, nu știu care e lupta ta cu Dumnezeu. Dar de ce face asta, Domnul? Dar de ce lucrează așa, Domnul? Dar de ce, Domnul, mă trece pe aici? Dar de ce școala asta? Dar de ce? Uite de ce. Pentru că vrea să te binecuvânteze. De-aia. Dar întâi, poate că nu o să-ți placă, o să te frângă, o să te smerească, o să te întrebe cum te cheamă. O să te întrebe, nu te-ai săturat, Iacov, de planuri, de aranjamente, de tot felul de... Nu te-ai săturat? Ba da, Doamne, m-am săturat. Vreau să fiu alt om, vreau să fiu altcineva, vreau să fiu... Să-mi dai un alt nume, pentru că dacă îmi dai un alt nume, îmi dai un alt început. Îmi dai o altă șansă. Și ăsta e Dumnezeu. Dumnezeul șansei a doua. Sau a noua. Dumnezeul care se luptă cu tine ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu totul totului tot. Parcă e un joc de cuvinte. Totul, totului, tot. Cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău. Da. Și până nu capitulăm, Dumnezeu nu se lasă. Adică vrea să ne binecuvânteze cu adevărat. Binecuvântarea Lui, și aici închei, și intrăm în rugăciune, binecuvântarea Lui, știți ce înseamnă? Transformare. Schimbare. Nu o simplă că îți dă ce n-ai mai avut. Te schimbă pe tine, pe mine. Ne rugăm cu toții.